ኣብ ዓድዋ ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ንምህናፅ ሰረት እምኒ ተነቢሩ ነቲ ሰረት እምኒ ዘንበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ሎሚ ዓመታዊ በዓል ካብ ምዝካር ዝሓለፈ እዚ እዩ ዝበሃል ስራሕ ኣይሰራሕናን ኢሎም ኣለዉ። ግርማይ ገብሩ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ዓድዋ ንምህናፅ ቅድሚ ክልተ ዓመት እዩ ተዘሪቡ ናብ ተግባር ንምስግጋር ትማሊ ሰረት እምኒ ተነቢሩ ኣሎ። ነቲ ሰረት እምኒ ዘንበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተጋድሎ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ እንተይኮነስ ንምምሃርን ምምርማርን እውን ዝሕግዝ እዩ ኢሎም
በሁሉም ዓለማት የሚገኙ የጥቁር ህዝቦች የጥናትና ምርምር ተቋማት ስለ ዓድዋ ግን ሰፊ ምርምሮችና
ኣብ ኩለን ሃገራት ዝርከቡ ጸለምቲ ህዝብታት ትካላት ምርምርን መፅናዕትን ብዛዕባ ዓወት ሰፊሕ ምርምርን ውፅኢታዊ መፅናዕትን ዕላዊ ክገብሩ ከለዉ ሰብ ዋና እቲ ታሪክ ንሕና ግና ዓመታዊ በዓል ካብ ምዝካር ሓሊፍና እዚ ዝበሃል ስራሕ ፈፂምና ኢና ንምባል ኣይንደፍርን። ነዚ ካብ ብስሩ ንምቕያር ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ዓድዋ ዝለዓለ ግደ ከበርክት እዩ ኢለ ኣምን።
ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ብወገኖም ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ዓድዋ ዝተዛበዐ ታሪክ ኣብ ምእራምን ካብ ኣፍሪካ ዝተጓሓሉ ሓድግታት ንምምላስን ክሕግዝ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ ኢሎም ኣብቲ ፅምብል ምንባር ሰረት እምኒ ንፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ዮሪ ሙሴቪኒ ሓዊሱ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ተረኺቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።